ve světle petrolejky. Posviťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posviťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. V jednom z dílů seriálu Tajemný zvuk jsem pouštěl ukázku, jaký zvuk vytvářel parní automobil Sentinel. Ten Sentinel mě připomněl různé souvislosti, o kterých bych chtěl v dnešním podcastu vyprávět. Ale ještě než se k ním dostaneme, pojďme si o tom Sentinelu říct ještě nějaké další technické podrobnosti. Parní automobil Sentinel vyráběly škodové závody v Plzni zhruba v rozmezí let 1925 až 1935. Nebyl to čistokrevně jejich vynález, bylo to v licenci anglické firmy Sentinel Wagon Works. Výrobek plzeňské škodovky se v té době prodával za 160 000 prvorepublikových korun. Trošku jiné vozy, ale taktéž na páru, vyráběla i firma v Adamově, firma Adamov Garrett v letech 1925 až 1927. Škodovácký Sentinel byl zkonstruovaný jako 5 až 7 tunový nákladák, poháněl ho reverzační parní stroj o výkonu 52 kW při 250 otáčkách za minutu. A s těmito otáčkami dosahovalo vozidlo rychlosti zhruba 25 km za hodinu. Válce parního stroje měly vrtání 170 mm a zdvih 230 mm. Tlak páry pro stroj byl 19 atmosfér a dodával ho relativně malý stojatý vodotrubný kotel s vyhřevnou plochou 5 metrů čtverečních. Při přepravě 5-tunového nákladu Sentinel spotřeboval zhruba 30 litrů vody a 4 kg uhlí na 1 km jízdy. Ono si řeknete 4 kg uhlí, ale ona je to vlastně necelá jedna lopata, takže vlastně na 30 km potřebujete 30 lopat. Samotné vody v kotli bylo poměrně málo. Bylo to schválně, aby se dal kotel rychle roztopit a v případě Sentinelu jeho připravení k jízdě trvalo na nejvýš 30 minut. Během jízdy se pak voda odpařená v kotli doplňovala ze zásobníku vody, který byl umístěný pod korbou, kam se vlezlo až 800 litrů vody. Zásobník byl umístěný vzadu za zadní nápravou a díky tomu bylo vozidlo dobře vyvážené a zadní hnací kola měla dobrý záběr. Když by se všechno přepočítalo na tehdejší prvorepublikové ceny, tak provoz Sentinelu vycházel 3x levněji, než kdyby se jednalo o vozidlo s naftovým motorem. Celkově se u nás Sentinelu vyrobilo 163 kusů a dnes jsou z toho funkční jenom 2. Jeden se nachází v areálu Vonwillerovy továrny v Žamberku a druhý je uložený v expozici Národního technického muzea v Brně. Sentinel, parní vlaky, parní elektrárny. Prostě svět na uhlí. Dneska se nám to může zdát celé na hlavu a strašně vzdálené, ale ještě v 60. letech, kdy jsem prožíval své dětství, to byla naprostá realita. V té době bylo uhlí vlastně naší jedinou energetickou surovinou. Žádný ropovod v té době ještě neexistoval. Ropovod Družba z tehdejšího Sovětského svazu o průměru 500 mm byl dokončen až v roce 1971 a plynovod Transgas se stavil až v letech 1975. Takže jedinou naftu, kterou jsme měli, byla buď nafta těžená na Jižní Moravě nebo u slovenských Belů, anebo ta, která se přivezla ze Sovětského svazu po železnici. Velká města jako třeba Praha, Ostrava, Brno nebo Plzeň měla k dispozici i plyn, ale jednalo se o svítí plyn, který se vyráběl z černého uhlí a jak jeho název napovídá, sloužil především ke svícení, vaření a pro technologické použití v průmyslu. Průmyslové podniky samozřejmě využívaly elektřinu, ale i ta se převážně vyráběla v uhelných elektrárnách. A kromě toho měl každý průmyslový podnik i velkou kotelnu, kde stálo několik parních kotlů a pára z nich sloužila pro technologické účely, vytápění budov i ohřev užitkové vody, aby se měli dělníci v čem umýt. Dneska také používáme elektrický pohon, ovšem on má také svůj prazáklad dneska v uhlí a té jaderné energie v tom jenom část. Zatímco v minulosti se to všechno zvládlo jednou párou, tak dneska to máme diverzifikované, částečně na vytápění používáme zemní plyn, no a krom toho na ohřev užitkové vody opět potřebujeme buď tu elektřinu nebo plyn, což jsou všechno nové suroviny, zatímco dřív se to zvládlo odpadní párou. Distribuce uhlí měla velice dobře zvládnutou logistiku. Vytěžené a rozstříděné uhlí z dolu se rozváželo do jednotlivých měst po železnici. Vlaky s uhlím, jak jinak, táhly parní lokomotivy. Poblíž nádraží býval prostor uhelných skladů, kam se vagóny vyložily, což bývala dobře placená brigáda. Z uhelných skladů, kde se uhlí nakládalo pomocí drapákového bagru na nákladní auta, se potom rozváželo do průmyslových podniků nebo do domácností. Prakticky všechny domy byly podsklepené a do těchto sklepů se na podzim uhlí navozilo. Někdy se skladalo ručně lopatou, ale některé činžovní domy měly k dispozici elektrický dopravník, který se prostrčil okénkem do sklepa a pak už to frčelo samo. V malých nepodsklepených domcích se uhlí skladovalo na dvorečku v nějaké malé kůlničce. Pokud byl na dvorek nějaký vjezd, navozilo se to tam stavebními kolečky, ale ve starší zástavbě byla cesta na dvorek velmi komplikovaná a takto tam museli uhlaři nanosit na zádech v plechových putnách. Uhelné sklady, kromě uhlí a koksů, prodávali i dřevo na zatápění, které se prodávalo naštípané v polenách a stažené drátem do podoby velkých kol. Pro domácnosti se prodávalo uhlí kvalitní, tříděné, které zanechávalo minimální množství popela, dlouho hřálo a také málo kouřilo. Ještě výhodnější, ale mnohem dražší byl koks, který hořel naprosto bez čoudu, bez sazí, v podstatě jenom tak žhnul, nešpinil a na přepravu byl velice lehký. Ale ne každý si ho mohl dovolit. Chudší domácnosti naopak topili uhelným prachem, takzvanými kaly. Prach se rozmíchal s vodou na hustou kaši a touto kaší se naplnily papírové pytlíky, které se potom přikládaly do kamen. Kaše vyschla a klidně hořela, jako by se jednalo o brikety, zatímco samotný nenavlhčený prach byl nebezpečný a bouchal. Teď se dostaneme k tomu, jak fungovala velká města. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň. Stovky tisíc městských bytů, nájemních, pavlačových, soukromých domků i vilek. Co byt, to 2 až 3 místnosti. A v každé z nich jedny kamna. A od každých kamen jeden kouřovod a na střeše jeden komín. Byly to stovky tisíc komínů, miliony komínů a ze všech se kouřilo. Zkuste si to představit ve vašem současném bytě 2+KK. Obývák, vejdete a naproti dveřím kamna a vedle nich stojí uhlák. Ložnice, vejdete a vedle dveří stojí kamna a u nich uhlák. Vejdete do kuchyně a místo kuchyňské linky je tam sporák na tuhá paliva s troubou. Vejdete do koupelny a není tam žádný boiler na teplou vodu. Zapomeňte na to, stojí tam plechová lázeňská kamna na uhlí s kotlem na 100 litrů vody. Samozřejmě tato odlišná technologie vytápění vyžadovala i úplně jiný přístup k organizování běžných domácích činností i odlišné uspořádání místností. Kamna pro běžnou obytnou místnost měla výkon okolo 5 kW. Když to srovnáte se současnými výkony teplovodních radiátorů, které se pohybují od 1,5 do 2 kW, určitě vás napadne, že to tehdejší vytápění bylo vlastně velmi neúčinné a že to bylo určitě plýtvání palivem. Ale to vůbec není pravda. Ono to totiž bylo způsobené tím, že se netopilo trvale. Když si uvědomíte, že se lidé ze zaměstnání vraceli domů odpoledne a současně, že se před spaním nechávala kamna z bezpečnostních důvodů většinou vyhasnout. Mimochodem, kdo byl na vojně, určitě mi potvrdí, že bylo nařízení před večerkou kamna uhasit a popel vybrat. No prostě, aby kamna stihla místnost během té krátké doby, co v ní pobývali lidi, vytopit a ještě ve zdech nakumulovat dostatek tepla na noc, musela mít právě o něch 5 kW nebo i lehce více. Samozřejmě tímto způsobem vytápění teplota v místnosti byla mnohem rozkolísanější, než je tomu dnes. Poblíž kamen byla teplota 25 až 28 stupňů, zatímco ve vzdáleném koutě sotva 17. V ložnici někdy nad ránem teplota běžně klesla jenom k plus 15 stupňům a při této teplotě jste se ráno oblékali. Ale lidé byli zvyklí a otužili a nikomu to nevadilo. Platilo takové nepsané pravidlo, že na obvodové zdi domu se nestavěly žádné velké skříně, ale tyto stěny v místnosti se nechávaly volné, aby se prohřály. Kdyby totiž u nich stála skříň, vzduch za ní by zůstával chladný, zeď by splesnivěla a obsah skříně nejspíš také. A proto se skříně raději stavěly zády k bytovým příčkám tak, aby i za nimi byla další vytápěná místnost, byť by třeba z od sousedního bytu. hořící kamna spotřebovávala značné množství vzduchu. Tím v místnosti vznikal podtlak, který se vyrovnával tím, že lidově řečeno táhlo škvírou pode dveřmi a okolo okenních rámů. Uděsný tato místa ale nemělo smysl, kamna vyřádně nehořela. Trvalá výměna vzduchu ale měla svoji výhodu. Místnosti byly suché a byly suché, i když kuchyně neměla žádnou digestoř s odsáváním par, byly suché, i když uvnitř za špatného počasí sušila hospodyně prádlo, byly suché, i když dům neměl žádnou hydroizolaci v základech. Jenomže když takový starý dům dnes zrekonstruujete, osadíte hermetická okna, předěláte topení na radiátory a pak budete velice nemile zaskočeni vysokou vlhkostí, plísněmi a zatuchlinou, která se okamžitě objeví. Věci a funkce prostě nejde vytrhnout ze souvislostí a vzájemných vazeb. Fyzikální zákony nejde překroutit. Stejně tak lázeňská kamna ohřívala vodu, ale současně svým povrchem celou místnost vytopila a navíc svou spotřebou vzduchu ocála z koupelny přebytečnou vlhkost. Jedna věc, jedno technické zařízení a několik funkcí, které nám to vykonalo. Dneska potřebujeme na každou funkci samostatné zařízení, složité a poruchové. Když byste snad potřebovali vyprat prádlo, zapomeňte na automatickou pračku. Každý dům měl v suterénu prádelnu. V té prostší byla pračka šneková nebo vrtulková, samozřejmě už poháněná elektromotorem. Voda se ohřívala a vyvářela v kotli, no a ten byl, jak jinak, na uhlí. Větší bytové domy měly společné prádelny, fungovaly pro všechny partaje a klíč od nich se půjčoval. Taková prádelna musela být mnohem výkonnější ve srovnání s tím, co si dneska dovedete představit. Nezapomeňte, že neexistovaly žádné jednorázové plínky tak jako dnes. Pokud v bytovém domě bylo několik malých dětí, obden se pralo a vyvářelo několik set plínek. Takovému účelu sloužila v prádelně veliká bubnová pračka. Poháněli elektromotor přes řemenový převod, šnekovou převodovku, kliku a ozubený hřeben, takže se buben otáčel střídavě doleva a doprava. Ale současně přímo pod pračkou bylo ohniště, kde se topilo, samozřejmě uhlím, a tím se voda v bubnu pračky uváděla do varu. Vedle pračky stávala jako samostatný stroj velká odstředivka poháněná třífázovým motorem, která standardně měla 1400 otáček a dokázala prádlo tak dokonale odstředit, že bylo prakticky suché. Ve sklepě vedle prádelny bývala standardně zřízena velká místnost jako sušár s nataženými bavlněnými šňůrami, kde se prádlo rozvěsilo. No a protože to nebylo venku a nefoukal tam vítr, tak k tomu nebyly potřeba žádné kolíčky, protože prádlo nepopadalo. No a aby byla zajištěna přirozená výměna vzduchu, tak v jednom tom sklepním okénku býval osazený malý elektrický ventilátor, který tam neustále vyměňoval vzduch. Vedle sušárny bývala ještě jedna malá místnost, v které stával elektrický mandl. Na tomto zařízení šli vymandlovat, čili jakýmsi způsobem vyžehlit všechny velké rovné textílie. Tedy prostěradla, právě ty plínky, utěrky, ručníky, ale šikovná hospodyně na tom nahrubo zvládla přežehlit i košile nebo kalhoty. Elektrická spotřeba těchto všech zařízení, snad s výjimkou toho mandlu, byla poměrně malá, řádově několika stovek watů, protože právě tu největší porci energie, která byla potřeba na teplo a na ohřev té vody, dodávalo uhlí přímým spalováním. Ta doba sebou přinášela také různou atmosféru, různou architekturu a i taková dneska bychom řekli zapomenutá zákoutí. Neodmyslitelně k ní patřily zaprášené dvory, různé kůlničky na dřívích, kůlny na skladování uhlí, dvoukoláky, putínky, kyble, plechové popelnice a spousty cihlových komínů, různých ochozů a střešních lávek, komínových hlavic, nástavců, korouhviček a někdy i velmi bizarních kombinací. Takovou typickou ukázkou všeho možného a nemožného bylo třeba staré město Brno, třeba na ulici, která se jmenovala Příční. Dneska je tam už vybouraná mezera, ale přes ulici naproti číslu popisnému 17 stával kdysi jednopatrový dům, vedle kterého byl později přistavěný o dvě patra vyšší pavlačový dům. Tím samozřejmě došlo k tomu, že spousta komínů z jednotlivých bytů na tomto malém domě kouřila do oken toho nově postaveného velkého domu. No a v té době to vymysleli velice svérázným způsobem. Na všechny ty kouřící komíny a jejich komínové průduchy napojili velké asbestocementové trubky a pomocí kolen šikmo skloněného potrubí a dlouhých svislých trub pojmuli ty spaliny z těch komínů a podél boční štítové zdi soustavou trubek vyvedli tento kouř až nad střechu toho vysokého domu. To potrubí vypadalo jak v Zemanově filmu Vynález kázy, ale fungovalo to. Když byste se zatoulali na ulici Příčnou v Brně dneska, tak se podívejte na číslo popisné 27. Tam sice nejsou použity asbestocementové trubky, ale je dobře vidět, jak dodatečně nadstavený cihlový komín se šplhá mnoho a mnoho metrů po boční stěně sousedního domu, aby získal potřebnou výšku a kouř se nestrhával do ulice. Jiným bizarním a vpravdě krásným místem byla třeba ulice Komenského v Bílovicích nad Svitavou, zejména zadní trakty domů směřující k železniční trati. Byla to přímo přehlídka různých přístavků, kůlniček, komínů, korouhviček, nástavců, ale stejně tak i zapomenutých drátových antén na krystalku, proplétající se mezi stožáry televizních antén na třetí televizní kanál přijímaný z Kojálu a veliké tříprvkové antény na první kanál televizního programu z Vídně. Samozřejmě dneska jsou ta zákoutí už dávnou minulostí a tak pokud pojedete přes Bílovice nad Svitavou vlakem, uvidíte jen krásně upravené zahrádky a dvorky. Stará zakouřená zákoutí už dávno odvál čas, ale vzal s ním tak trochu kus tajemna a dramatičnosti, takové té zvláštní scenérie, která se vyskytovala ve Stínadlech z románu Jaroslava Foglara. Jsme byli malí kluci, je to zvláštní, ale v té době každý kluk, alespoň na chvíli, chtěl být popelářem. Ne fotbalistou, nebo hokejistou, nebo manažerem, či milionářem, tak jako dnes. Ale popelářem, protože ti chlapi zobrazovali idol mužství. Když ho ručně nakládali popelnice, měli sílu Herkula a udržet se vzadu na nákladňáku při jízdě v křivolakých uličkách byl kousek hodný filmového kaskadéra. Popeláři jezdívali brzo ráno. Popela bylo hodně a tak popelnice trvale stály přímo na ulici a do nich se ten popel nosil v kyblech přímo z domácnosti. V malých městech se to potom vyváželo do nějaké nejbližší zmoly nebo rokle, ale velká města dokázala popel recyklovat. Nemyslím tím popel a škváru z průmyslových závodů. Tahle surovina nebyla brána jako odpad, protože škvára se používala jako tepelně izolační materiál do stropů, anebo se z ní vyráběly škvárocementové tvárnice, ze kterých se stavily domy a mnoho z nich stojí dodnes. Ale v Praze se speciálně svážel a na speciální lince a recykloval popel zejména z malých domácností. Když totiž hospodyně vybrala kamna, kromě popela tam zbylo několik nedohořetých uhlíků, nějaké ty pokroucené hřebíky ze dřeva, které sloužilo k zatopení a občas i jiný nepořádek. Třídící linka vytřídila kovové předměty zvlášť a ty se odevzdali do sběru, popel se prosil na sítech a uhlíky, které zbyly, a nebylo jich málo, sloužily jako palivo pro městskou elektrárnu. A takto vyrobená elektřina byla vlastně úplně zadarmo. Takže jak vidíte, i v té době se uvažovalo ekonomicky a částečně ekologicky. A i když to byla doba chudá, primitivní a špinavá, tak některé věci byly promyšlené do detailu a velmi dobře fungovaly. Někdy dokáží dějiny dělat různé kotrmelce a ani ta naše současná doba, zvaná elektrická, nemusí vydržet na věky. Kdyby snad, nedej bože, se znovu ze doba kamen na uhlí vrátila zpět. Vím, že se nemusím bát. Hřálo to a dalo se s tím žít. Více než technicky si ty problémy vytváříme spíš politicky. Svoje by nám o tom mohl říct třeba Martin Svoboda, tak jak to napsal na diskuzi na serveru Seznam.cz. Zkusme si to připomenout takovým fiktivním telefonátem.
Severočeská uhelná, dříve Vřesová. Od konce 60. let tam probíhala výroba svití plynu z vlastního uhlí, které se těžilo v okolí. Kapacita byla asi 1,7 miliardy kubíků ročně. Byla to 1/5 spotřeby celé republiky. Bylo to levné, dostupné, nezávislé a fungovalo to pro tisíce domácností a firem v okolí. V polovině 90. let přišlo první politické rozhodnutí. Domácnosti a firmy přejdou na zemní plyn. Ale co potom s výrobou svítí plynu? No postavíme pro něj paroplynovou elektrárnu a tu tím svítí plynem budeme pohánět. To ještě nebylo tak špatné, stále to zůstávalo jako vlastní zdroj energie. V roce 2005 byly zavedeny emisní povolenky. což bylo netechnické, ale čistě politické rozhodnutí, protože povolenky vydávala Evropská unie a jejich cena byla řádu desetin celkových nákladů. Jenže následně došlo k přesunu obchodování s povolenkami na burzu. To bylo opět netechnické, čistě politické rozhodnutí. A na burze, jak to chodí, došlo vlivem spekulací k enormnímu nárůstu ceny emisních povolenek a tím i obrovskému zvýšení nákladů na celkovou výrobu elektřiny v této elektrárně. A výsledek? Po několika letech byl celý svítiplynový provoz zastaven, paroplynová elektrárna přešla na zemní plyn. Když si odmyslíte emisní povolenky a s tím všechny spojené různé nesmysloviny, které jsou netechnického charakteru, tak jsme vlastně z levného, dostupného, zcela nezávislého zdroje přešli do naprosté závislosti na cizím dodavateli, na spekulativních cenách na burze a důsledky všeho vidíte dnes naprosto jasně a není z toho cesty zpět. A politici nejenže dál neřeší příčinu tohoto chaosu, oni ještě dál prohlubují celou krizi.
A tak v Německu zavírají bezemisní jaderné elektrárny, zavírají i elektrárny uhelné. A chybějící energii z větrníků, slunečníků i měsíčníků doplní elektřinou vyrobený v plynových elektrárnách. Pokud by to byl jen zemní plyn dopravovaný plynovodem, to by ještě šlo, ale dopravovat do Evropy plyn pomocí tankerů, to je doslova ekologická katastrofa. Prozatím přihmuřme oko nad tím, že jedna cesta z Ameriky do Evropy trvá tankeru 20 dní a 20 dní zpátky a že se u toho spotřebovávají 4 tuny nafty za hodinu, to znamená 3840 tun nafty za jednu cestu tam a zpět. Je tu úplně jiný problém, o kterém 31. října roku 2023 referovali američtí energetičtí experti, studie, kterou si můžete snadno najít na internetu. Tato studie totiž ukazuje, že těžba, stlačování, schlazování, přeprava a následná distribuce zkapalněného zemního plynu je spojena s jeho nezanedbatelnými úniky. A zkapalněný zemní plyn, to je metan. A vzpomínáte si, co jsem vám vykládal o metanu v souvislosti s lesem a s tlením dřeva. Tehdy jsem říkal, že metan je 21krát škodlivější než kysličník uhličitý a že se na skleníkovém efektu podílí mnohem výrazněji. No a američtí vědci přepočítali všechny úniky vznikající při dopravě a došli k šílenému číslu. Zjistili, že takto neefektivní přeprava a využívání zkapalněného zemního plynu je pro celou planetu o 274% horší, než využívat uhlí. Sedněte si na židli, já vám to zopakuji. Používání zemního plynu, dopravovaného tankerem, je pro planetu o 274% horší, než topit obyčejným uhlím. Ale přesto to budeme dělat, protože ruský plyn přece nebudeme brát a navíc je tu pár desítek lidí, kterým to vydělává velmi slušné peníze. Planeta, kdyby mohla, tak by brečela. Už chápete, proč se to globální oteplování nezastavuje, ale naopak nabírá na intenzitě? Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.